Hablamos con Susto García, que es el responsable de la lonja de Burela, para ver cómo va el asunto cuando quedan unas horas para que nos sentemos a la cena de Nochevieja. Aunque sea extraña, seguro que queremos poner ahí algún manjar. Susto, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
A ver, ¿cómo vai a cousa? Parece que esta mesma tarde, a partir das 5, haberá outra subasta, ¿no? Pero como foi a da tarde de onte en materia de marisco?
A ver, en materia de marisco, antes pola tarde, hai un pouco de centollo. Foi de 43 a 15 euros. Claro, había moi pouco. O barbo de camarón tamén a 150 euros. Hasta 70. Depois tivemos algo de bogavante, tamén a 55 euros. Esta 30, un barro de nécora tamén de 60,50 hasta 22 euros. A pouca que había, moi pouca cousa. Co tempo este que houve, temporal, pues había pouco. E hoxe temos subasta a 5, algo haberá, pero pode haber, pouco vai haber tamén, pouco vai haber.
Estes días estivo mal o mar, entón non saíron os pescadores e os
Non
mariscadores.
saíron a faenar, co tempo como estuvo, pois non saíron a faenar, se saíron ahora os arrastreros ahora ainda pola mañá, é algunha lanchita por aí, pero ainda hai bastante mar e non creo que haxa moita cousa, non debería haber moito.
E sobre peixe que se está a vender así, máis que se saía do normal?
E o peixe, a ver, pois pola mañá tivemos dous barcos de gran sol, onte tivemos cinco, a merluza, a palometa roja, o anumero, sí, foi o bisugo a 60 euros, a palometa roja a 50, os meros a 40 e pico, o precio así, a merluza hoxe chegou pezas especiales de 4 kilos, chegou a 28 euros, é o que hai, un pouco de peixe de gran sol, dos barcos que están vindo, a maioria da flota pois está amarrada con mal tempo, con o mar, digo.
Pensas que estes días, bueno, evidentemente nuns días de nada non se pode arranxar toda unha campaña dun ano, pero houve un pouco máis de alegría nas ventas?
Sí, algo máis de alegría houve, mas, a ver, tamá gran sol marluza, que é o que máis, digamos, do que máis nosotros traballamos, pois sí, houve máis alegría, o marisco tamén pegou unha subida importante, e ao non haber mal tempo, pois, bueno, a tradición de moita xente, pois, siguen a mantendo algunhas familias, ainda que señan menos, nas reunións familiares, pois, bueno, hai xente que sigue mantendo esas tradicións. Entonces a falta de mercancía sube.
Claro. Unha cousiña que non sei se falamos dos percebes a como andan.
Os percebes aquí non tuvamos, aquí
Non
non houve
houve.
percebe, non, aquí non tuvamos percebe. O último percebe que se vendeu aquí foi a 30 e algo de euros, era percebe pequeno, lógicamente, pero tamén houve percebe a 110.
Claro que noutras comunidades andaba o percebe por 300 euros, un
É
andan
outro
normal.
tipo de percebe, a ver, en Cedeira, Coruña, por exemplo, outro tipo de percebe, polo que me conta, dice algún comprador dos que compran ali, ou bueno, ou percebe a 200 e pico de euros, 140, 150, dependendo como seña. Percebe é un produto que depende moito da calidade, do tamaño dos precios. Vai ter moita variación de precios. Pode valer a 250, como pode valer a 30 euros.
Pois así está a cousa, esperamos que a subasta desta tarde vaya moi ben. Xusto, recibe o noso cariño para ti e para todos os traballadores da lonxa de Burela, do Porto, de Armadores, porque foi un ano moi duro e ademais o sector pesqueiro e todo o sector derivado de esa actividade extractiva da pesca sufriu moito. Esperamos que o 2021 se xa un poquinho mellor, vale?
Esperamos que sí, esperamos que sí. Saludos a todos e feliz ano a todo o mundo. Veña, gracias.